imma Somaliyaatti bakka bu'aan addaa ka tokkummaa mootummootaa hidhattoota gurmuu finxaaleeyyii islaamummaa kan al-shabaab bakkawwan itti hafan keessaa ta'anii baasuudhaaf humna waraanaa daran barbaachisa jedhu. Humnoonni waraanaa addaa kan yuunaayitid isteetsi immoo Somaaliyaaf Liibiyaa keessatti 7 kanarratti finxaaleeyyii islaamummaa irratti haleellaa geggeessan. Shororkeessonni ni baqatu malee dhokatanii hafuu hin danda'an jedhan ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Joon Keerii tarkaanfilee sanaa booda. Gabaasaalee Geeb Joosloo, Keet Laambiif Luwiis Raamirez tujubeetu walitti cuunfee dhiyeessa.
Tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan addaa dhimma Somaaliyaa Niik Keey Al-Shabaab tattaaffii Somaaliyaa keessatti nageenya buusuuf godhamuuf yeroo ammaa sodaachisaa ta'uusaa beeksisaniiru. Niik Keey oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Maqdishoo keessaaf har'a ibsa kennaniin gareen hidhata Al-Qaayidaa qabu kun Moqdishoof magaalaalee ijoo kanneen biroo keessaa erga ari'atamee as hagas cimaa miti garuu leellistoota kana kutaalee biyyattii ka biroo keessaa dhabamsiisuuf duula waraanaa itti dabalaatu barbaachisaa jedhan.
Lammiiwwan Somaaliyaa kanneen Moqdishoo eegumsa odeeffannoo basaasaaf qindoomina wayyaawaadhaan gargaaruu dandeenya.
Humni nageegumsaa gamtaa Afrikaa AMISOM jedhamu bara 2011 bara 2012 keessa magaalaalee ijoo ta'an ka Somaaliyaa Al-Shabaab qabatee ture keessaa ari'anii jiran. Haa ta'u malee michoota ka ta'an humnootiin Itiyoophiyaa akkuma Somaaliyaa gadhiisanii bahuu eegalaniin humnootiin nageegumsaa duula jiru itti fufuuf xiqqoo itti ulfaate. Kee akka jedhanitti miseensonni gola nageegumsaa ka tokkummaa mootummoota lakkoofsa loltootaa itti dabaluuf jecha xumura baatii kanaa hojii AMISOM xiinxaluuf jiru. Humnootiin komaandoo Yuunaayitid Isteets Neevii Siil jedhaman Liibiyaaf Somaaliyaa keessatti duula farra shororkeessummaa eegalanii jiran. Ardii biyya isaaniirraa kiiloomeetira 1,000 lakkaa'amu fagaaturraa humnootiin waraanaa Yuunaayitid Isteets sanbata darbe shororkeessota barbaadamaa turan 2 to'annaa jala oolchan. Miseensa Al-Qaayidaa gameessi tokko magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti to'annaa jala ooluusaa aangawoonni Yuunaayitid Isteets mirkaneessanii jiran. Humnootiin komaandoo addaa Yuunaayitid Isteets immoo magaalaa Somaaliyaa Baraawee keessatti shororkeessota waliin dhukaasa walitti banan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin odola Indooneeshiyaa Baalii jirutti kan geggeessame gumii walta'iinsa biyyoota Eeshiyaa fi Paasifik irratti yaada kennaniin Yuunaayitid Isteets shororkeessota barbaadaman murtii haqaatti dhiyeessuuf tattaaffii gootu itti fuftee jirti jedhan.
Ameerikaan kanneen hojii shororkeessummaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an fuula murtiitti dhiyeessuudhaaf tattaaffii gootu kan hin dhaabne ta'uu kun ifa taasisee jira jedheen abdadha. Miseensonni Al-Qaayidaaf jaarmaalee shororkeessotaa kanneen biroo miliquu danda'u garuu dhokachuu hin danda'an. Karaa sirrii ta'een namoota akkasii murtiitti dhiyeessuuf yaalii goonu itti fufna. Hojiin shororkeessummaa uummata addunyaa irratti raawwatanis ni dhaabsisna jennee abdanna.
Kan Liibiyaa keessatti qabame miseensi Al-Qaayidaa Abu Anaas Al-Liibii bara 1998 haleellaa boombii embaasilee Yuunaayitid Isteets kanneen Afrikaa keessaa 2 irratti raawwate keessa harka qaba jedhamuun waggoota 15 darbaniif barbaadamaa ture. Haleellaan boombii Keeniyaaf Taanzaaniyaa keessatti raawwate lubbuu namoota 224 galaafate. Namni kun akka qabamuuf odeeffannoo ka kenneef mootummaan Yuunaayitid Isteets doolaara miliyoona 5 kan badhaasu ta'uu beeksisee ture. Weerarri sunis xiinxaltoota farra shororkeessummaan akka milkaa'inaatti faarfamee jira. Liibiin tarii carraan Yuunaayitid Isteets keessatti yakka laalchaaf dhiyaachuu jiraachuu mala. Pentaagoon irraa ibsi kenname akka jedhutti Liibiin yeroo ammaa Liibiyaa ala bakka eegumsi cimaan jiru keessatti to'annaa waraanaa Yuunaayitid Isteets jala jira. Gama biraan aangawoonni Yuunaayitid Isteets sanbata darbe ibsa kennaniin humnootiin komaandoo addaa Yuunaayitid Isteets Neevii Siil jedhaman kan haleellaa dhiyeenya galma gabaa Naayiroobii Westgeet irratti raawwatameef itti gaafatamaa ta'e duula hoogganaa Al-Shabaab irratti fuulleeffate jimaata darbe Somaaliyaa gama kibbaa keessatti geggeessanii jiru. Maqaa nama isaan barbaadanii Pentaagoon ifan taasifne garuu akka aangawoonni Yuunaayitid Isteets ibsanitti namni kun hoogganaa Al-Shabaab gameessa. Gabaasaaleen akka jedhanitti komaandoon Yuunaayitid Isteets erga dhukaasi hamaan itti banamee booda gamas dhiisanii ba'an. Miseensonni waraana Ameerikaa ajjeefames ta'e madaa'e kan hin jiraanne ta'u aangawoonni beeksisaniiru. Dubbii himaan mootummaa Somaaliyaa Abdurahamaan Omar Osmaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin waraan biyyatti waan kamiinuu caala waraana humna qilleensaa barbaadaa jedhan.
You can imagine Somalia, which is the size of Afghanistan.
Somalia goga lafasha Afghanistan gome lali helicopter tokko doni warana lolaf tokko len kamnu namon kun yero sal lafafago ke satiboban nanno akasi ke sedokachu sanif salpada malligarin dule qillen sarange gesamu.